Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Buenas tardes. Tiempo ya para la actualidad local de Pontevedra aquí en Herrera en COPE. Un saludo de José Jardón. Empezamos este tiempo de radio local encambados porque sus comerciantes han puesto en marcha una campaña para darle un pequeño empujón, o más bien un gran empujón, al comercio y a la hostelería después de una Semana Santa que ha sido complicada. La campaña se realiza, por cierto, con motivo del Día de la Madre, y mejor que yo la va a explicar el presidente de Cambados Zona Centro, que es Juan Rey. ¿Qué tal? Muy buena tarde, Juan.
Hola, muy buenas tardes.
Contame, Juan, ¿en qué va a consistir esta campaña con motivo do día da nai que presentaste onte xoves?
Sí, onte presentamos a campaña de da nai, que este ano vai ser a través de un bonus de 3x2, onde o cliente compra dos vales de 10 euros cada un, que serían 20, e regalámoslle un 10 euros máis, o sea que sería un total de 30. Por cada NIF o cada DNI que poden gastar, comprar son 60 euros máximo. E o objetivo principal é reactivar o que é o comercio e a hostelería en este tempo, non? Que vai, primeiro vai haber un tempo de suscripción de socios, non? Que van a entrar en esta campaña, porque non entran todos, do 3x2, que vai ser desde hoxe hasta o viernes que ven. E despois xa vai haber unha versión para gastar, como que digo, onde o cliente ten que suscribirse nas oficinas de Zona Centro ou en unhas oficinas de Juan Rey y Movilidad de Seguros de Avenida Vilariño 41, de Cambados. E con eso pode ir a comprar os comercios asociados. Unha duración vai ser desde o 30 do 4, vale, a final deste mes, arranca a duración de gastar, hasta o 31 de maio, teñen ese tempo para gastalo. Aí está o Día da Nai. E logo creo que é un incentivo importante para dar a conocer o noso comercio, a nosa hostelería de Cambados, incrementar un poquinho as ventas en esta época, xa que as campañas son boas, pero vimos unha Semana Santa un poquinho floxa. E logo, xa que o tempo non nos acompañou moito, e bueno, esperamos que sea boa.
Sí, polo tanto, Juan, funcionaría algo así como bono comercio, é dicir, primeiro inscriben os comercios que estean interesados en participar, e despois as persoas interesadas pois tamén teñen que inscribirse ou suscribirse para disfrutar desta promoción, non? Funciona algo semellante, non?
Sí, sí, eso é correcto. O tema é ese, que teñen que, primeiro, o que é ou a adhesión, non? Do comercio, do hostelero, da asociación, e despois hai o tempo de que o cliente tamén se inscribe e pode ir a gastarlo durante o 34 ou 31 de maio. Creo que é un tempo importante, e a cuantía que realmente a colaboración co Concello, a cuantía que está do orzamento son 6.000 euros. Quero dicir que vamos a generar sobre 18.000 euros mínimo en no que é a campaña en Cambados. Creo que é unha campaña bastante importante. Sempre estamos pendientes, non? Un poquillo desto de facer actividades, de facer máis cousas, pero os bonos de 3x2 sempre nos funcionou moi ben.
Non? E ademais... que iba a decir, ademais, especialmente para a hostelería, que na Semana Santa pois non tivo as súas mellores cifras, rexistros, pois por culpa dese mal tempo, é importante este tipo de campañas, de promocións, para revitalizar de cara ao verán, que nunca se sabe como que nos espera a nivel de climatoloxía.
Sí, salimos un poquinho floxa. Non estou falando tamén de hostelería e comercio. O comercio tamén nos afecta porque é unha semana moi importante. Son encambados, ademais, hai distintos actos religiosos, procesións e todo o demais, a parte do patrimonio, non? Pero sí que nos afectou, hubo un baixo, non? Eu falando con hosteleros, me comentaban que tuveron un baixo un poquinho, non? Non foi como ano pasado, que foi moi bo, tamén cuatro máis arriba, non? Pero esta vez foi un poquinho menos. Pero bueno, ahora eu penso que con as campañas e as próximas que estamos facendo, dependientes de facer co Concello ou tamén coa cofradía, vamos a hacer distintas actividades. Creo que todas as actividades que facemos de aquí a Obran son moi importantes para o que é o comercio hostelería, non? Logo, a atracción é importante.
Pois Juan Rey, presidente da Asociación Zona Centro Cambados, graciñas por nos atender e unha aperta, Juan.
Moitas gracias a vos.
Y no dejamos el tema del comercio, porque esta tarde los ambulantes de Pontevedra retoman sus movilizaciones para reclamar la vuelta a la Alameda. Sobre esta movilización vamos a hablar con su portavoz, que es Margarita Bertola. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Contame por qué decidiste, esos vendedores ambulantes, retomar estas movilizaciones, porque xa había algunos meses que no se posvían na rúa.
Bueno, pues decidimos para que no gobierno local non se esquezan de nós. Para decir que estamos vivos e seguimos reivindicando a Feira na Alameda.
Margarita, contame, como está sendo esa volta, ese regreso a Rafael Areses? Como están indo as vendas do mercadillo ambulante?
Caóticas. Totalmente. Un 70% menos.
Menos que na Alameda, entendo.
Menos que na Alameda, claro. É decir, horribles. Aparte de que este inverno foi tan duro que a maioría dos sábados non podemos traballar por las inclemencias do tempo. Claro, vento, chuvia, ali inúndase Rafael Areses, inúndase, non sei si é que están pois atascadas as alcantarillas, pero se inúndase, non se pode traballar.
¿Tivestes algún tipo de contacto por parte do concello para retomar certo diálogo que neste momento non existía?
Bueno, podo che decir que pedimos reunións co alcalde e coa concelleira e que a día de hoxe non temos resposta nin positiva nin negativamente. É dicir, eles estánse escondendo e teñen a calada por resposta. É dicir, nin se responden nin sí, nin no. Entón, nos tamén acudimos a Valedora do Pobo para que nos axude nestos momentos que nos reciban o alcalde e a concelleira, que é a súa, obligación.
Pois Margarita Bertola, que é a voceira dos ambulantes de Pontevedra, pois graciñas por me atender, unha aperta, bo fin de semana.
Por outra banda, quería
añadir
nos están roubando, no así literalmente, no Concello de Pontevedra, porque resulta que feiras que por parte deles non puidemos traballar, que foi a do triatlón, e máis a feira da que a última feira da Alameda, que non nos deixaron traballar, que nos deron unha notificación ás 9 da mañán ali na entrada da Alameda, e esas feiras non las cobraron igual, o sea, hasta esa jeta teñen de que nos cobran as feiras que eles mismos nos anularon. Aparte de que teñen, bueno, uns precios abusivos nos tempos en que estamos vivindo, porque despois do COVID nos estamos lo pasando moi mal. Noutros concellos, pois, son un pouco solidarios, pois non nos cobraron moitas tasas despois do COVID. Pontevedra jamás en la vida, despois de pedirlo, nos dixo non vos vamos a cobrar pois un trimestre, no. O trimestre tamén de inverno, non podendo traballar, tamén non lo cobraron. É dicir, eles solidarios con ninguén. E despois, por outra parte, que tiñan tanto interés, Anabel Gulías, tiña tanto interés en cumplir a ordenanza municipal de venta ambulante, resulta que a ordenanza municipal, que é anterior, que a nova todavía non está aprobada, pois ubicación é Rafael Areses, vale, pois tiña que cumplir a ubicación Rafael Areses e non Alameda. Entonces agora, en que ordenanza se basa para poñer postos de alimentación na Plaza de Barcelos os mércores? Pues de onde sacou esa ubicación?
Pois dito queda, Margarita. Margarita Bertola, voceira dos vendedores ambulantes. Graciñas por me atender.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Lo de Israel e Irán sabemos.